Xesús Oca é un camiñante experimentado, sobradamente coñecido en Fene. Traballou en Astaro e fixo o Camiño de Santiago dende Roncesvalles xa en 1992. Conversamos con el de seguido. Xesús, que tal? Moi boas.
Hola, que tal?
Como se programaba antes o Camiño naqueles anos de finais do século pasado?
Mira, hai que decir que era todo un intento de saber algo que ao final te acababas pegando contra un muro, non? Porque estamos nun recuncho de Ferrol, entonces pensar que tiñas que ir a Roncesvalles, que está na frontera con Francia, pois tiñas que mirar buses, combinacións de tren, combinación de tren-buses, e todo isto, pois, sempre falando a números fixos, non? Que non sabías moitas veces se te iban a contestar, non te iban a contestar, porque solo podías comunicarte en horario de mañá. Entonces casi facíamos, para poder salir, casi botábamos un mes antes preparando as cuestións, o que ahora non é importante porque se sabe todo, todo está en internet. Entonces, despois o que levar, que non sabías nin por onde ir. Eu era montañeiro e empecé a facer o Camiño de Santiago porque, aparte de ser gratis, era moito máis barato que facer outro tipo de montañas.
E a realidade dos albergues daquela era ben diferente tamén, non?
Bueno, cando se fala de albergues, hai que dicir que solo prácticamente no ano 92 había albergues en media Galicia, na mitad de media Galicia, non? Falo do Camiño francés porque no resto casi non existía os albergues, porque a maioría dos albergues funcionaron a partir do ano 93, que foi cando a Xunta fixo o primer xacobeo, non? Entonces antes, pois mira, acabábamos dormindo a veces nas casas que tiñan os curas, acabábamos dormindo nas casas de personas que nos prestaban así a súa casa. En concellos dormíamos, e dormimos nun precioso que era todo de madeira e nos sentou como Dios despois de que nos chovera o día anterior. E dormir en Estella, así que foi impresionante, nos estaba chovendo, non tiña lateral, e nos estábamos nas literas, non? Fora, exterior. Entonces, dormías onde podías, e sempre tiñas que botar a picardía, e sempre date conta que programaches isto un mes, en un mes pasan mil cousas, entonces prácticamente hasta que chegabas ao sitio non sabías se tiñas albergue ou non. Falamos de albergue non como están agora, con agua quente ni con nada. Falamos un sitio para dormir porque tiñas que levar unha esterilla e poñer a colchoneta encima. E podía ser de cemento, de ladrillo, do que fora. Entonces, pois, os albergues eran prácticamente inexistentes e había que votar, pois, do que había, precisamente. E menos mal que acababa de salir o libro do primer viaxe ao Camiño francés. Entonces, pois, e se tuve a suerte de conseguir, que era de Verés, pero bueno, hai que dicir que viña sin ser a escala. O sea, que o primeiro que che dicían era: búscate a vida, que non ven escala, aquí marcamos os puntos superiores, marcaban os xeros, pois, daquela maneira. E sempre seguindo, pois, a flecha amarela.
E Xesús, comentabas antes que ás veces eran os curas que vos daba cubillo, e ti coñeciches o cura do Cebreiro, non?
Sí, mira, non só conocín ao cura de Cebreiro, porque eu antes fixo en montaña e pasei polo Cebreiro, sería no ano 83. Entonces eu conocino alí, non só a él, que
Elías,
foi
Elías
Baliño, non só él, sino ao axudante que lle axudaba, que era un rapaz. Entonces eles iban polas obras collendo a pintura que era amarela das obras e pintaban pois todo o camiño de Santiago a conta deso. Por eso é a famosa flecha amarela, porque o compañeiro Baliña pois facía todo, sempre levaba naquel dous cabalos pois os seus amigos, e os seus amigos eran dous nenos prácticamente que estaban ali. Entonces era un personaxe increíble do camiño. Despois tuvo moi mala suerte que morreu pronto, e prácticamente non veu o porvenir do camiño hasta os anos 90, principios do 2000, que foi cando se pode falar de peregrinaxe daquela.
E ti comezaxe a peregrinación, fixéchela solo?
Sí. No, eu fixe montaña solo, eu fixe media travesía aos Pirineos en solitario e todo o que te podas imaginar. Hasta estuve dúas veces nos Alpes en solitario. Entonces eu estaba acostumbrado a facer todo solo, non me gustan os grupos. Eso que despois fui con un grupo de maniños facendo o camiño aquí no ano 93, creo. Entonces, pero sí, normalmente gustame viaxar solo, gustame ter esa experiencia, a veces de soledad, porque pasabas horas e horas que non vías a ninguén. Antes, falo no camiño francés, botabas horas e horas que non vías a ninguén, entonces che daba, pois, podías pensar e meditar nas túas cosas, non?
E desde logo non estaba masificado daquela, verdade?
No, daquela era unha aventura. Ademais, os albergues, falo entre comillas, aqueles que había sitio, estaban pensados de cada 25 kilómetros. É dicir, ti pa saltarte un albergue ou pa adiantar, tiñas que facer 50 kilómetros. Casi que naide podía facer, porque levábamos mochilas de 7, 8 kilos e a veces máis. Entonces, porque levábamos a nosa vida na mochila. Entón, pois, todo eso influía en que, por exemplo, eu conocín a dúas francesas ese día e fixen todo o camiño de Santiago con elas, facendo as mesmas etapas.
E como eran vistos os peregrinos?
Os peregrinos eran vistos como maleantes, normalmente, non? Porque o camiño de Santiago conocía pouca xente, aquí en Galicia era totalmente desconocido. Date conta que nos íbamos coa mochila, sudados, olíamos mal. Cando acabara o camiño, entonces nos vían, pois eso, como, ademais, non gastábamos un peso, os concellos dicían que nos aproveitábamos deles, os curas tamén querían cobrar, porque sempre che poñían o bote, o sea, a situación non era como a de ahora.
E como recordas a chegada a Compostela?
Pois mira, a miña chegada a Compostela foi preciosa, porque date conta que fixen o camiño con estas dúas francesas sempre, e despois se nos foron agrupando xente que empezaba en Burgos, xente que empezaba en León. Entonces fomos facendo un grupo de 7 ou 8 que despois quedamos pois para comer pulpo, para comer raxo, para beber as tazas de Ribeiro daquelas brancas. E foi. O que pasa é que eu, como xa estaba acostumbrado a viaxar e a viaxar moitas veces solo, estaba acostumbrado a que despois me desvinculo de todo as personas que camiñaba con elas. Non quería, eu quería vivir a miña vida sin vivir pendiente do que fixera, porque sabía que iba a ter que traballar sempre e hasta a próxima aventura.
Vivila a túa propia experiencia, non?
Sí, sí, bueno, ahora xa non se podía facer o que eu fixe, porque hai miles e miles de personas no camiño de Santiago. Entonces, aínda que queras ir solo, estás con centros de personas máis ali no albergue, todo o mundo empuxa, todo o mundo apura, sonan os móviles a todas horas, hai luces por doquer con móviles tamén, a tranquilidade casi non hai nos albergues, se queres tranquilidade tens que ir a un albergue privado, bueno, hoxe costan todos, non só os públicos e non os privados, e ali para viaxar tes taxis, tes autobuses, tes ahora hai
servizos que levan as mochilas.
Servizos que levan as mochilas, que che fan a excursión propia. Ahora realmente é unha romería, De verdad, calquera romería que ti penses en Galicia, dentro de pouco vamos a ter aí a de Mugardos. Son así, con moita xente, moitos rollos, tal, non tes tempo nin a pensar, nin a tal, porque, oye, que faltan solo tres para encher o albergue, e xa ves a unhas 100 personas peleando por esas tres plazas. Non sei, eu xa levo tempo sin facelo, fíxeno coa muller, porque é que máis que un peregrinaxe é unha romería.
Xesús Oca, peregrino que fixo o camiño de Roncesvalles a Santiago en agosto e setembro de 1992. Moitas grazas por compartir as túas experiencias con nós.
Gracias a vos. Mira, quería deixar algo. Estás aí nun sitio que moitas veces estaba Pitusa. Estar aquí na radio me lembra moito a Pitusa. Entonces, un cariño ali a donde esteña ela a Pitusa. E a ti tamén, Elvira.
Moitas grazas por este emotivo recordo que acabas de ter.
Vale, hasta logo, iño.